Scriptum tertium. Dominus et servi.
Servi, venite huc et audite. Magna est ira mea, cuia sordida est domus. Purgate celeriter servi mali.
O bone domine, ignosce! Ira tua legitima est.
Stultus es? Specta, quis est ic homo? Non est dominus.
Cavete, fortasse est filius domini. Parete et tacete.
O ancille, culina sordida est. Quam tarde estis? Venite, puelle pigre, currite.
Ic est malus homo. Abi, ferum animal, lupe magne.
Mala ancilla, improba sunt murmura tua.
Eu, ubi es domus mea, magni dei, succurrite. Ubi sum, ubi hortus, ubi atrium, ubi statue. Plorate, o vos omnes, quam infelix sum, o bone imperator.
Cave, domine, ebrius es. Ec non est domus tua, sed vicina. Ecce, verus dominus abi celeriter. Valete, o vicini boni, et ignoscite.